Seoses ilmamuutusega muutub ka haigete psüühika. Eriti rahutuks lähevad kinnise naiste osakonna umpad. Sanitar hoiab kahe käega peast kinni. On ka põhjust. Kvelle on oma raudvoodi lahti lammutanud ning teinud väikesteks juppideks. Pissiämber vedeleb põrandal lai nagu lehmakook. Sang tükkideks tehtud. Seda kõike on ta teinud paljaste kätega, öö jooksul. Jutta on jälle matratsist jagu saanud. Terve kamber on vatti täis nagu valget lund. Riie on rebitud pikkadeks paeladeks, kõik ühe pikkused, ilusti hunnikus laotud. Väga mõttekas see kunstipärane töö. Üks umpadest on aga terve öö istunud kuuma radiaatori otsas. Juudal oli külm. Nüüd on peppu ja reied põlenud, tuba liha kärsahaisu täis. Hullud taluvad kuuma ja külma hoopis teistmoodi kui norm inimesed. Põletus on väga laiaulatuslik ja hirmus. Patsient ise ainult häälitseb ja tahab radika otsa tagasi minna. Ei, radiaatoritega tuleb midagi ette võtta. Koosolekul otsustame, et laseme puutöömehel radikale võred ümber teha. Kõige peale sa lihtsalt ei tule. All lamajate osakonnas on õnneks rahulik. Kui mitte arvestada 80-st Johanna Charlottet, kes nõutult koridoris tatsab. Johanna on käinud toaletis ning ei mäleta, kus on tema palat. Vanal naisel on väga kaugel ulatunud dementsus. Ta mäletab kõike lapsepõlves toimunud väga detailselt, aga seda, mida ta 10 minutit tagasi lõunaks sõi, tal meeles ei ole. Lähen patsiendi juurde ja küsin, mis viga? Tahan tuppa, aga ei mäleta, kus tuba on. Luban aidata. Koos tatsame me tema palati uksele, kus elanike on nimed suurte trükitähtedega ilusti kirjas. Ütlen talle, et vaata, nimed ju olemas. Charlotte loeb veerides 3 mammi nimed, kes toas elavad. Viimase koht ütleb, üks siin toas on Johanna Charlotte. Ei tea, kes see on. Vastan, sa ise oled ju. Ah, aitäh siis, vastab Charlotte ja sammub töntsakalt palatisse. Mõtlikult lähen mööda pikka koridori. Jah, palatit võib olla vanal inimesel raske leida, aga kui sa enam oma nime ei mäleta, on kurb küll. Annaks Jumal, et... Oleme tihti omavahel rääkinud, et kõige hullem on see, kui vanast peast juhtud teistele hooldada jääma ning kui mõistusega probleeme tuleb. Kui oled abivajaja, aga mõistus selge, võid ise oma eluküünla kustutada. Aga kui aru enam ei saagi, et jama on, siis on tõesti jama. Lugejale võib tunduda, et meedikud on üks tundetu rahvas. Paraku töö on töö ja me lihtsalt näeme seda elu varju poolt rohkem. Kui surm on tihe külaline, siis harjub sellega ka ära. Inimene pidi ju harjumuste ohver olema. Noora on kui 7. taevas. Töö lausa lendab ta käes. Patsiendid ei tundugi enam nii totakad ning ei tule pähegi väikse palga pärast nuriseda. Tüdruk on tõsiselt armunud. Elab mõtetes ja kujutlustes kõike seda uuesti läbi. Noora juba mõtleski, et siin Kolka külas peab küll üksikuks jääma. Muidugi on noorel inimesel siin igav ja kurb, ümberringi uudishimulikud tädid ning väga haiged patsiendid. Mõnikord on tõesti raske, midagi nagu rõhuks kogu aeg. Teadjamad räägivad, et psühilised haiged patsiendid võtavad töötajatelt ära suure hulga energiat. Nii proovis Nooragi ühte spetsiaalset peavõru, mis pidi aitama. Võru oli tehtud mingist raviomadustega metallist ning oli hinnalt üpris kallis. Kandnud võru ümber pea umbes kuu, hakkas pea hoopis valutama. Tühja nendest posijatest, arvas Noora ja nii jäigi võru lauasahtlisse vedelema. Nii tore on tunda armastust. Mõista, et sinagi vajad kallistusi, silitusi. Noora oli arvanud, et kui ta asjalikku meest ei leia, jääbki üksikuks. Miks ka mitte? Soetada korralik korter, see tal juba on, osta vähe haaval mööbel ning olla oma peremees. Hetkel suutis tüdruk mõelda vaid õrnustele, mida suur, tugev Roland talle pakkunud oli. Kuidas saaks seda tunnet veel kord tagasi? Helistada on veel vara. Pealegi istub eesruumis sekretär, kes kõik kõned vastu võtab. Äkki saaks veel kokku. Kellegagi peaks seda tunnet jagama. Noorale meenub, et üks kaastöötajatest nimega Tiina on alati nii osavõtlik ja abivalmis. Tihti on nad istunud öösiti valves olles küünlavalgel ning arutanud maailma asju. Just, Tiinaga peangi kohe kõike jagama. Jagatud rõõm on topelt rõõm. Tiina on veidi üle 30 naine. Väga sirgjooneline ning elus ja meestes pettunud. Võiks küsida, kes pole seda. Kuid ta on väga nüüdisaegne ning arvab noorte asju mõistvat. Arvab ainult. Nii tahaks noorale öelda, et kõike ei maksa rääkida, isegi oma parimale sõbrannale mitte. Sest paraku on naised ussisugu, nagu tavatsevad mehed öelda. Nii siis Tiina ja Noora joovad koos kohvi ning Noora puistab südant. Tiina lähevad silmad imestusest suureks nagu tõllarattad. Iialgi poleks mõelnud, et härra direktor nii võiks käituda. Kuigi jah, eks direktorgi ole luuste lihast inimene. Ei, see ei ole normaalne. On ju muid võimalusi, kuskil kaugemal, portumajad ja puha, siis ei saa keegi teada. Eks meil kõigil ole ju omad salasoovid. Ju sõltub rahakoti paksusest, kus ja kuidas me neid soove rahuldame. Noora rahustab Tiina maha. Mitte keegi ei tea sellest. Ain Noora soovib täna Tiina nõuannet. Kuidas edasi käituda? Tiinal hakkab järsku kiire. Ta haarab käekoti, lubab asja üle järele mõelda ning läinud ta ongi. Nooral jääb südamesse väga rõhuv tunne. Huvitav, miks? Halbu mõtteid eemale tõrjudes läheb nooruk õde mööda pikka koridori. Ainult hallid seinad, uks ukse kõrval. Mis toimub alati sees? Keegi ei tea. Nii on ka inimestega. Me keegi ei tea, mis mõtted on sügaval, inimhinge koore all. Praegu, olles juba aastatest naine, sooviks ma noorat õpetada. Kuigi jah, ega noored suurt õppust võtta soovi. Sel ajal olin ka ise noor ja roheline. Praegu ütleks, laps, oma sügavamad mõtted hoia endale. Ära puista südant. Kõik sinu olemus on siis alasti kistud ning sul pole võimalik end julma maailma eest kaitsta. Julma maailma loovad inimesed, kes selles rõõmsasti eksisteerivad. Mina ja sina ja tema, meie kõik. Maailm on meie nägu. Tahame me seda või mitte? Oma mõtteid võid sa jagada Jumalaga. Tema ei peta sind kunagi. Kuulab alati vaikides. Ei suru ennast peale. Laseb sul nutta, ohata. Kõik on taevase isa kontrolli all. Mõnikord on meil vaja põrgust läbi käia, et mõista paradiisi õndsust. Siis me ei tundnud Jumalat. Me ei teadnud isegi seda, et ta olemas on. Jumal teadis meid küll, juba algusaegadest peale, siis kui ta meid ema ihus valmistas. Noora teab, et tänane õht on jälle hall ja igav. Ravimid jagatud, tööpost korda seatud. Asutab ta end minekule, käes pool leiba ja liiter piima. Sellest piisab üksikule inimesele. Tüdruk arvab, et mida rutem ta teki ala jõuab, seda parem. Suleb silmad ning elab õnne hetki Rolandiga jälle uuesti läbi. Põgeneda reaalsusest, tunda veel kord tugevaid mehe käsi oma kehal. Sekundi murdosa vältel tunnetab Noora, nagu oleks Roland tõesti hetkel tema kõrval. Nii palju oleks rääkida. aga Rolandit ei ole ega tule. Kuigi ta teab, kus Noora elab. Ehk homme tuleb, mõtleb tüdruk ning püüab uinuda. Ta vaesek ei tea, et homne päev võiks olemata olla. Hommikul selgub, et Meeli on haiglasse viidud. Huvitav, ta pole veel dekreediski. Sünnitamiseks nagu varavõitu. Mis juhtunud on? Urmas käib paaniliselt helistamas. Haiglast öeldakse, et seisund on stabiilne. Meeli oli hommikul tööle rutanud nagu tavaliselt. Seekord oli ta määratud meestemajja tööle. Eks ta üks rahutu osakond ole? Ühel pool märatsevad haiged, teisel pool sügava vaimupuudega umpad. Üks sellisest lõigi jalaga ümber ravimite kandiku ning õde Meeli sai tugeva löögi alakõhtu. Algas verejooks. Kõik ülejäänud töökaaslased on õnnetud. Naised tunnevad, et nendega võib sama juhtuda. Inimelu ei maksa siin majas midagi. Ausalt öeldes, ega turvameetmeid siin olegi. On üks sanitar õele abiks, aga tavaliselt on too ise vana ja haige. Suudab toitu jagada, põrandat pesta ning vooteid kuivaks panna, kuid mitte aidata, kui kellelegi peaks kallale tuldama. Nii on see tegelikult peaaegu igas osakonnas. Töötajad ei ole kaitstud millegi eest. Alles see oli, kui meeste osakonnas üks noor ja tugev hull jooksis terava kööginoaga ringi ja karjus. Verd, verd, ma tahan näha verd. Hüppas meeste osakonna ambulatooriumisse sisse ning nõudis noaga vehkides piiritust. Nooruk õde kallaski käte värisedes klaasida ja kanget kraami välja. Siis hüppas too haige toolilt üles ning viskas tooli läbi aknaklaaside välja. Meil on suured rõduga aknad. Püüdsin helistada politseisse, sest noaga hull jooksis mööda maja ringi. Politseist öeldi, et autot pole, appi tulla ei saa. Kästi ise hakkama saada. Kuidas? Hirmuga helistasin mehele koju. Ta käskis mul ruttu selle ruumi lukku keerata, kus ma helistasin. Veel arvas abikaasa, et võtab külast mõned mehed kaasa, aga see võtab kõik aega. Seniks on targem istuda vaikselt ja hullu mitte ärritada. Järsku vaatan. Hull vahib läbi aknaklaasi vihase pilguga mulle otsa. Ilmselt ta kuulis, kui ma telefoniga abi kutsusin. Siis tuli too hull ukse taha, logistas ja logistas ning käskis ukse lahti teha. Keha läks külmaks. Vaatasin toas hirmunult ringi, kas on midagi, millega end kaitsta. Peale suure lillevaasi leidnud midagi. Võtsin selle kätte. Löön esimesena, tuli helge mõte. Nüüd tuleb koos uksega. Järsku vaikus ning siis appihüüde ning nutt. Juhuslik koridorist tatsuja sai noa neeru. Hull kohe rahulik, nägi verd. Seekord kutsusime kiirabi. Üks haigetest viidi kirurgi osakonda, teine aga psühhoneuroloogia haiglasse. Ühel lootus terveks saada, teine aga parandamatu psühhopaat. Linnas anti talle niinimetatud vett ja leiba, hullusärk selga ja süstiti tugevaid ravimeid. Kogu kohalik elanikkond, paljukes seda oligi, protesteeris selle vastu, et too hirmus hull siia tagasi saadetaks. Ikka saadeti. Põhjuseks see, et ta on süüdimatu. Kes veel paremini teaks tema psüühikat, kui koht, kus ta on aastaid olnud. Ja millise hooldeasutuse sa vabatahtlikult ikka ohtu sead. Hiljem kuluaaridest kuulsime, et politsei lihtsalt kartis välja sõita, et neil olevat küll auto olnud. Osa politseinik ei võta siiani tõsiselt neid olukordi, mis tekivad psühilised haigetega, sest nad ei tunne neid ohte. Teine osa jälle kardab ja õigusega. Hulludele on looma jõud. Katsugi ise hakkama saada, kumiseb mu peas. Eks me katsume ju? Iga päev, 24 tundi ööpäevas. Osa asjadega saamegi hakkama, ei hakka politseid tüütama. Aga mõnikord on tõesti abi vaja. Ossime endale gaasiballoonid, kandsime neid kitli taskus. Aga hullud on väga salakavalad ning võivad rünnata selja tagant. Siis ei tee oma gaasipulgaga midagi. Nüüd on aga Meeli haiglas meelemärkuseta, suurest verejooksust teadvuseta ning lapse kaotanud. Urmast Meeli juurde ei lubata. Lähen õhtul pärast tööd Urmase juurest läbi. Laual on suur pudel viina ning mees vaatab mind tuhmil pilgul. Mille eest? Ma ei tea, mille eest me kõik siin hullumajas töötame. Ma ei tea, mille eest. Järjest juhtub õnnetusi ja raskeid olukordi tuleb töötajatel aina tihemini ette. Ma ei tea, mille eest, aga tundub, et kõik, kes siia tööle tulevad, on nagu mingi needus all. Teen Meeli lastele toidu soojaks ning aitan Urmasel nad ära pesta ning magama panna. Lahkudes ei ütle ma midagi. Panen vaid käe Urmase õlale ja lähen. Õues on jälle pime. Hooldekodu särab tuledes. Keegi ei tea, mis seal sees tegelikult toimub. Kellel õnn majas, kellel õnnetus. Maja vastaskorteris käib joomapidu juba kolmandat päeva. Tappev praska hais tungib koridori. Võtistan vastikusest õlgu. Ei, ma pean siit minema pääsema. Muidu võib minuga ka õnnetus juhtuda. Ma ei usu Jumalat, aga loodan, et on olemas mingi kõrgem jõud, mis meid jälgib. Siin samas oma magamistoas vajun ma põlvili ja palun. Kellelt ma ei tea? Mida seda tean? Ära siit, aita mind, palun. Hoia lähedasi, käed taeva poole ise nuttes ja anudes. Nüüd, olles aastaid kristlane, mõistan ma nende esimeste palvete puhtust ja siirust. Sellist tunnet tahaksin tagasi. Sest nüüd ma tean, et see keegi, kelle poole ma palvetasin, oli Jumal. Kui tihti on praegu meie palved vaid rituaal, aita mind, armas Jumal, laulab kogudus koos õpetajaga, mõeldes ise hoopis millelegi muule. Jumal ei soovi meie teesklust nagu näidendis, milles me ise võtame endale sellise rolli, mis hetkel sobib. Piiblis on öeldud, sule oma kambri uks ja palveta rahus. Meeli, anna mulle andeks, et ma ei osanud siis ise õigesti palvetada ega sullegi seda soovitada. Läbi magamistoa seina kostab purjus seltskonna jorisev laul. Täna õhtul naudin elu, homme võitlen surmaga. Tõesti, väga ajakohane laul. Keegi ei tea, mis meid homme tööl ees ootab.